мотивованих, які хочуть це робити.
And if you have the Громадські організації with the funding, then hire veterans. You could take veterans with the combat experience that have been on the front lines and give them a job as all competency trainers, and you will give them purpose in their life.
Наприклад, можна звернутися до багатьох існуючих громадських організацій, які і знайти там таких ветеранів з досвідом, які б погодилися взяти частину собі цю ношу, вона їм буде подобатись, і можливо для деяких, для більшості з них це буде ціллю в житті.
It doesn't matter if they were in a contract or if they were in a Dobrovolsky battalion. You will give them real purpose and it will make a difference because they know what combat looks like and they can accurately explain it and train guys to do this correctly.
Неважливо, де вони до цього служили. У них усіх є величезний досвід і розуміння, мотивація довести це до своїх побратимів через бойовий досвід.
That being said, what they're doing with the combat medic school is great, and it is great strides towards what needs to be done. And I hope they continue to do more and have more.
Організація таких тренінг-центрів, які працюють сержантами, це дуже гарний початок, але ще треба багато чого робити.
But there was a proposal made by a friend of mine, Tiara, who told me that if they're willing to, she's willing to take those down there to give them experience on the front lines so when they go back they can give better lessons and better understanding and get more understanding themselves.
Як уже казала Тіара, з Англії Тіари, що потрібні люди з досвідом, і вона готова брати таких людей і провести їм навчання, щоб вони дійсно мали вагомий ефект.
We took some Marines that wanted to learn the standard from the Ministry of Defense, and we put them together with guys from Azov. We mixed two different ministries that, if you ask most people, would say they don't get along.
Ми вже провели вдалий експеримент. Ми зібрали людей з морпіхів в Міністерство оборони і навчалися на базі Азову. Це зовсім інше міністерство, але досить плідно це все відбулося.
And Sergey and his team did excellent and had excellent results and broke down a lot of barriers.
І робота Сергія, вона показала всім, тим, хто не вірив, що воно може мати якийсь ефект позитивний, що навіть вдалося зруйнувати дуже багато стереотипів.
I've trained more than 5,000 soldiers since the start of the war myself, with a small group of team or mainly by myself. What I could and mainly the basic hands-on skills that were necessary to save lives.
З початком війни я сам власними руками і своїми власними зусиллями навчав понад 5 тисяч військових українців і невеличкою командою, яка там на місці вже збиралася. І це дало все одно позитивний ефект.
Like many of you have done yourselves, you've done lots of work non-stop since the start of the war. Countless people, countless lives you've saved by helping others to understand what to do. All of you in this room have had a great effect.
Все, що ми тут робимо, воно допомагає людям рятувати життя. І він рекомендує рахувати ці життя, які були врятовані за допомогою того, що ви просто не приклали зусилля, ви захотіли це зробити.
But it's a lot more we could do. We need to be pushing commands to be like putting this in their training, rolling 3 days of all competency training from the start. Take guys from the bunkamat to the polygon and give them this training, build it into the schedule and give them the training to do from the start. So when they go to their first duty station, they already know these basic skills.
В ідеалі, коли відбувається мобілізація чи набір до армії, уже на тому етапі потрібно людям доводити важливість цих тренувань, щоб вони, коли приїжджали до своїх військових частин, в них вже було розуміння, як це все робити.
But of course they don't have the combat experience yet, and we hope that they don't actually have to put these skills into action and have to potentially lose a brother or sister and on the field of battle.
Звісно, у них не буде військового досвіду, але вони будуть готові значною мірою до цього. І, можливо, вони це остаточно усвідомлять, коли стане питання втрати свого друга найближчого чи побратима.
So, guys, I don't want to speak much longer on this. I've already kind of felt like I've exhausted my time. I think everybody understands that. But honestly, the National Guard project was actually not bad at all. I would just make one caveat to that. I would say that the senior instructors of MP should actually not be the senior instructors of AC. It should be two separate channels that go up to the Notch Med for your brigade, your battalion, your brigade, your division. And
дуже багато вже було сказано, я не хочу затримувати більше часу. Невеличка ремарка до попереднього презентації Національної гвардії. Все дуже добре, ви в правильному напрямку рухаєтесь. Єдина ремарка, що інструктор з МП рівня не повинен бути інструктором для інших нижчих рівнів, такі як AC, All Combatants. Потрібно їх розділяти. Не потрібно на одну людину такі повноваження скидувати.
Let's be frank, the combat medics here have enough work to do as it is. They don't need more.
У них дійсно багато своїх справ, і вони досить важливі, з чим відволікатися на те, що можуть робити інші люди, і також успішно.
We call that a single point of failure.
Ми називаємо це невідворотною точкою.
Because if they can't accomplish it because they don't have the time, they don't have the resources, they have their own job to do, then everything below it fails. It's like an amputation. Everything below the amputation is gone. So if we don't reinforce, keep them as two separate systems, AC, MP, their own systems with the senior instructor, instructors below them, and then train the entirety of those groups, medical personnel and all competency.
Там трошки повторюється, що треба розділяти обов'язки інструктора з MP рівня, доручити відповідальним людям, таким як сержанти, займатися AC левелом рівнем і самим спостерігати час від часу, бо забраний час у інструкторів MP, він також дорого коштує для тих інструкторів. Десь робота буде недороблена і вона може бути критичною.
The Notch Med basically looks over the whole system for the battalion of the brigade. So that you don't have to have the Notch Med should not be teaching the classes themselves. They should be seeing pieces of paper with statistics of who's completed it and who hasn't completed it and everything that's going along with that. And what needs to be changed and suggestions. That's all they need to see. They don't need to be in the classroom doing the teaching themselves.
Із обов'язків інструктора МП можна залишити, що і начмедо, що він буде лише споглядовим таким перевірчим органом, і він повинен бути лише перевірити час від часу знання підлеглих і поставити, можливо, свій підпис або якісь внести ремарки щодо тренувального плану, але це не та людина, яка повинна безпосередньо займатися навчанням.
I work with several other groups, and we're all in alignment on this. NATO standards are the only standards for the future of Ukraine.
Ми робили це вже багато разів, і тому це досить вдала програма стандарту НАТО, і вона дійсно не складна, і робили її вже багато разів, тому є на що посилатися.
The standards are already in Ukrainian, and NATO allies are willing to help Ukraine.
Вже ці стандарти є перекладені на українську мову, і можна не сконцентруватися на тому, як це зробити, просто робити, і отримувати допомогу вже по суті.
So let's start now. Let's do it. Who's willing to help?
Ну, тоді давайте почнемо. Хто може зараз хоче допомогти?
Because while we argue and debate this about just starting, how many more sons and daughters of Ukraine are going to be lost before we start?
Тому підсумуємо такою фразою. Досить уже сперечатися, яким це повинен бути стандарт, червоним чи зеленим. Просто давайте починати вже його робити, щоб не втрачати наших побратимів напередку.
David, can you announce your phone number for everybody?
Моє телефон номер 068. Дякую.
Thank you, David. Представники Національної поліції пропонують потім підійти до Девіда, спитати по програмам підготовки. Ми зараз з Денисом тут обговорили, само собою зрозуміли, собі трактували, що ви мали на увазі розширену підготовку, окрім тактичної медицини, само собою, тому що там входить ще підготовка по готовності прийняти пологію, все відповідно до цих стандартів, це само собою, окрім тактичної медицини. Тепер там слово просить Вадим Шевченко. Вадим Шевченко багато років член команди Галі Алмазова-Вітерець. І вітерок, да? Якщо правильно, так. Якщо я українською все ж таки переклала. Вітерець, так, та, мені приємно. І представник офісу волонтерського...
Ради волонтерів, да, Ради і волонтерів Асоціації фахівців медико-психологічного забезпечення Сил безпеки і оборони. Ще раз, Вадим Шевченко. Я коротко дуже хотів би три питання підняти, такі стосовно перше. Ще ми стикнулися на евакуації. Є ситуації, при якій не можна забрати людину пораненого з передка. І стикнувся з таким питанням, що люди, які приходять цивіло, вони не дуже розуміють, що таке система евакуації. Вони не розуміють, як зробити пункт підтримання життєзабезпечення людини. Так? Якщо йде обстріл, звичайно, що жодна машина не може заїхати і забрати пораненого. Як зробити пункт там для того, щоб стабілізувати пораненого і витримати там годину, дві, три, чотири? Друге питання, з яким ми стикнулися, пам'ятаєте, я до вас звертався, пані Оксана, коли, я не пам'ятаю вже, яка бригада, чи 25-та, мені здається, було питання, коли у медика на передку, у нього така позиція, при якій не можна під'їхати машини, так, щоб вона не була розстріляна. І вона звертається до начмеда із питанням, що мені потрібні такі-то, такі-то медикаменти, но потрібні ті ж інфузійні розчини для того, щоб я могла стабілізувати і підтримати. І коли молода начмед їй каже, ти не повинна робити ніякі там інфузійні, там ніякі не повинна, то по протоколу у тебе того нема, тому у тебе не маєш. Вона каже, тоді, коли закінчиться обстріл, я вам віддам 200-го. Людина не може чекати, там стікати крові тому. І це по-перше, які треба вносити, звичайно, до тих протоколів, щоб воно було прописано, що якщо така ситуація, там повинен бути перший це пункт для там, де стабілізація, і людина має право на інфузійні всі, тим розчини все перше. То перше питання.
Пане Вадим, да, дивіться, так, що важливо. Так. Це має відношення до евакуації для підготовки безпосередньо і начмедів батальйоном, тому звичайно, що ви зараз так говорите про 54-й розвідбат,
так,
не
так,
25-й, а 54-й розвідбат, і там якраз працюють вихованці госпітальєрів, і це ситуація була по відношенню до вихованців госпітальєрів, начмеда з цивільної медицини, яка абсолютно нульової підготовки, і більш того, військові до сих пір не мають нічого зрозуміння підготовки військової операції.
Ну, так само я стикався.
Тому да, це от якраз зараз задача ГВМУ поставити, і в тому числі начальника генерального штабу, генерального штабу, задачі підготовки військових операцій. Тому що з медичними засобами і можливостями. Тому що зараз це не відбувається. Краще обстоїть справа, звичайно, з підготовкою і батальйоном, тобто полком Азов, тому що в них є вже абсолютно правильне розуміння підготовки. В тому же числі у нас така сама ситуація навіть в силах спецоперації, коли вони заходять в зону бойових дій і навіть не цікавляться, де в їх зоні відповідальності, де вони працюють, ближайше є військовий медпункт, куди вони можуть звернутися, і хтось з медиків до них вийде. І ми зараз нахиляємо, в тому числі, вибачайте, працівників Національної гвардії, поза як вони дуже часто очолюють у нас наші загони по силам спецоперації, і тому що вони не відповідають цьому, і коли вони заходять абсолютно, а потім починають шукати, коли є важко поранений, як же його вивезти, хто його вивезе, тому що вони безпосередньо, звичайно, снайперські групи, сили спецоперації. Тому, пане Вадим, тут, значить, дивіться, система евакуації і система міжнародного протоколу надання допомоги, міжнародний протокол надання допомоги – це алгоритм дій, при яких випадках, що і коли треба зробити.
Зрозуміло? Я зрозумів ваше питання, там, да.
Так, тобто важливо все ж таки нам з вами, тобто от чому ми зараз зібралися, для того, щоб ви обмінялися всі координатами, Якщо у вас є закінчити ще додати, тому що зараз я би хотіла, щоб всі залишили свої координати, щоб ви один одного колеги всі знали, могли один до одного дзвонити і як мінімум подивитися всі бази підготовки, запрошувати один одного, тому що зараз, без сумніву, ми стоїмо ще на етапі, коли і Збройним силам, добровольчим підрозділам і Національній гвардії, і Національній поліції потрібна ще допомога. Та, пан Вадим?
Так, і ще маленька така контрмарка. Так, дуже рідко збираємося таким великим составом. Там. І ще таке питання, яке виникло рік тому, коли волонтери, ну, знаєте, кажуть, добрими намірами вислана дороговат. Там, да, робили такі інсинуації, що давайте збирайте кошти, давайте збираємо якісь, покупаємо ліки, і наші медики, і там парамедики, і вони будуть лікувати контузії безпосередньо напередку. Я просто призиваю вас, що ніколи на такі інсинуації не підписуйтесь, ніколи не робіть цьому, тому що, ну, на жаль, дуже багато було лайків, я знаю, що були такі прецеденти, коли справді зібрали гроші, передали і людей з контузіями. Це не можна робити. Це те, що приводить до людини в подальшому, може статись просто калікою або вмерти.
Без сумніву, це строго заборонення.
Дякую.
Лазарети і надання... Все, що робить військова ланка, це евакуація. Її задача евакуювати на перший госпітальний рівень. Це наші стабілізаційні пункти, які знаходяться у нас ЦРЛ і наші військові госпіталі. Це їх задача. У нас заборонено зараз в АТО. В даному разі максимум, що вони можуть собі дозволити, це ОРЗ, якщо це не без ускладнення, навіть бронхіти, вони зобов'язані всі евакуювати. Тому тут навіть про це мова не йде. І тому, але, на жаль, в цьому плані волонтери є волонтерами, коли їм хочеться відреагувати, коли начмєду відповідного підрозділу не хочеться замовляти і добуватися в АТУ або у роди військ своїх, це все відбувається, тому що через волонтерів це набагато швидше. Тому зараз я ще раз прошу, Віктор Вікторович Писанка, зараз людина, котра відповідає за військову ланку медичну в Збройних сил України, і в тому числі за госпітальну. Ваш телефон?
Пишем 098-86-77-416, 098-86-77-416.
Записали, тому що через Віктора Вікторовича так само координується вся зона АТО, він координує всіх начмедів зони АТО. І тому все, що відбувається по медичному забезпеченню, це їх зона відповідальності, тому що, нагадую, закон про реінтеграцію Донбаса прийнятий. Тепер з 1 квітня буде керувати у нас зоною АТО об'єднаний штаб на базі Збройних сил України. Командувач буде зі Збройних сил України відповідально і за всю постачання, за мається координацію всю по медичному, так само будуть відповідати Збройні сили України, тобто от безпосередньо Віктор Вікторович. Начальником ГВМУ Головного військового медичного управління призначений полковник Хоменко Ігор Петрович, член КОР медичної академії. Він же колишній головний хірург Міністерства оборони. Мабуть, більшість з вас його знають. Він призначений начальником ГВМУ. Далі. Олександр Данилюк. Той, хто координує все в МОЗі, всю роботу і можете по стандартам, по проходженню, по екстреній допомозі і в тому числі зону АТО. Це Олександр. Олександр вам називає свої координати.
097. 47-27-408.
Наш 205-й центр щиро чекає всіх до себе з бажанням в тому числі підписати контракти, стати інструктором 205-го центру відповідно. Будь ласка, ваші контакти.
050-139-86-31.
Дякую. Ще у кого є бажання залишити свої координати, озвучте, будь ласка. Я би ще порадила вам мати, звичайно, телефон Юрія Юрійовича Скрипця, тому що це наші постійні партнери, і лікарня Мечникова – це для нас один із наших найцінніших лікарень. І тому, будь ласка, Юрій Юрійович, залиште ваші координати.
Будь ласка, друзі, 050 57, 59, 801. Юрій Скребець. 050, 57, 59, 801.
Якщо будуть питання по МВС-структурам, пані Людмила, зможете залишити координати? Да, якщо по МВС і по Національній гвардії, будь ласка, прошу. Включіть, будь ласка, мікрофон, щоб вас чули.
067 240 57 38.
Так, і Національна гвардія. Центр Золочівський назвав. Чи достатньо Золочівський? Так, будь ласка.
На звучний телефон замначальника комендичного управління Тригуб Денис. 067 451 3262. По Нацгвардії.
Так, да, це заступник начмеда Національної гвардії. Білі берети. Андрій, озвучте ваш, тому що ваша допомога нам потрібна.
063 71 41 830. Андрій.
Дякую. Заключне слово, звичайно, пан Денис Сурков, і він же назве свої координати.
Я не можу вимагати ні від кого нічого, я можу тільки попросити. В мене є велике прохання, скажімо так, з метою впровадження положень стратегічного оборонного бюлетеня, конкретно щодо медичних протоколів. В мене є прохання до пана Писанки, вибачте, я не пам'ятав ваше прізвище. Дмитро Васильович, що із того, що я почув? Тобто нам все одно має, нам все одно потрібно якесь узгодження всього цього, бо ми маємо мати якесь підґрунтя у вигляді там наказів по ГВМУ. Тому, як я бачу це собі, що сам протокол ми вже розібралися з тим, що протокол і курс його викладання – це не одне і те саме. І один той самий протокол можна викладати для бійців одних підрозділів протягом одного часу, для бійців, наприклад, так само сил спеціальних операцій протягом іншого часу. Тобто то є вже навчальні програми і методичні рекомендації. І це не є зараз тим питанням, яке ми тут розглядаємо. Але треба це також влаштувати. Тобто треба розділяти, який протокол буде виконуватись на якому рівні. Тобто протокол TCC-AC, то зрозуміло, що то є протокол для усіх. Протокол TCC-MP, як ми це бачимо, то це йде рівень від медика взводу. Починаючи вже від медика роти і парамедиків, там будуть йти інші протоколи, які тут так само прописані, це можуть бути протоколи PHTLS, ATLS і так само. Але якщо ми говоримо про TCC-AC, TCC-MP, то ну, от я бачу собі це так. Для чого я це говорю? Ми маємо разом з вами визначити конкретну кількість людей, які мають бути навчені, протягом якого періоду і за яким стандартом. Тобто ми розуміємо, що у нас зараз є там у війську 250 тисяч людей. Можемо ми їх навчити протягом року? Вважаю, що ні. Це є ілюзія. Але ми маємо виходити з чого? Що в нас є кількість людей, яка обов'язково має бути навчена, і ми маємо розрахувати ту мінімально достатню кількість навчальних годин, яка має бути виділена на навчання, хоча б TCC-AC. Виходячи з того, я взагалі люблю все робити на калькуляторі. Виходячи з кількості навчальних годин, виходячи з кількості військових, наступне це є співвідношення інструкторів і тих, кого навчають. За протоколом TCC-AC то може бути не більше, ніж 1 на 10-12 людей. Потім ми маємо порахувати кількість навчальних груп. Виходячи з цього, ми рахуємо кількість інструкторів на групу і скільки навчальних груп ми можемо пропустити протягом року взагалі, ну, маючи на увазі, що в році 365 днів. Я зараз до цього додам ще інше. В нас може бути різна тривалість первинного курсу і курсів рефреш. І ми маємо розуміти, як часто ми маємо проводити рефреш-курси. Раз на 6 місяців, чи раз на рік, чи раз на 3 місяці, це треба визначитись. І виходячи з того, ми маємо навчальне навантаження, умовно там, на Міністерство оборони. Виходячи з цього, в мене буде наступне питання. Чи є в Міністерстві оборони такі навчальні потужності? Якщо є, добре. Якщо немає, що можна для цього зробити? Перше, це є навчальні потужності Міністерства охорони здоров'я. Я маю на увазі коледжі і медичні виші. Наприклад, Дніпропетровський медичний коледж зараз абсолютно готовий для підготовки з тактичної медицини, починаючи з TCCSC, закінчуючи медваком. Бо там вже є навчальні програми і працюють люди, які працюють інструкторами. І в них є навчальна база, є вже досвід. А військова кафедра Дніпропетровської медичної академії може навчати, починаючи з лікарів військової ланки, я не кажу про госпітальну, але лікарів військової ланки, і так само парамедиків. І я не думаю, що і так само, що стосується Нацгвардії, і я не думаю, що це буде дуже складно. Тобто треба порахувати. Є ще одне питання. Не можна навчити людей, особливо за протоколом TCCMP, лише на манекенах і лише на там один одному, то треба мати договори з шпитальними базами. Люди мають бачити натуральні поранення. Я точно знаю, що американські військові, вони мають стажування у великих травмоцентрах. То треба тоді складати угоди з великими клінічними базами на отаке стажування і підготовку. Бо коли ми готували там своїх бійців 74-го розвідувального батальйону роти глибинної розвідки, то я їм особисто там організовував місячне стажування на клінічних базах. Вони проходили тиждень травпункт, тиждень операційна, тиждень анестезіологія, тиждень реанімація. Десь щось їм давало робити, десь вони були just looking, observing, але вони бачили наявних поранених. І вони розуміли, що отут я відпрацьовував ці навички, оце отак виглядає. Наступне. Якщо ми вже говоримо про протокол TC3 і говоримо про станах, то існує первинна форма медичної документації в НАТО, яка називається форма DD-1380 або картка пораненого. Ми маємо її прийняти. Ми не можемо навіть нічого свого вигадувати, бо це є офіційна звітна форма НАТО. Це є складова станаго. Ми можемо її лише зробити переклад і все. Але якщо ми рухаємося в бік НАТО, то ми маємо її застосувати. Запровадження цієї картки допоможе нам мати кращу звітність щодо статистики поранень. І ця картка ще є підказкою. Тобто якщо хтось навіть щось забув, він може, заповнюючи цю картку, згадати, що він має зробити, якщо він цього не зробив, він це зробив, і це буде набагато краще, ніж він цього не зробить. І виходячи з протоколів, і виходячи з облікових форм, має бути потім вже виходити набір айфаку, набір сумки відділення і набір medical pack. Тому що поки що все, що я бачу, це хтось вигадав якийсь набір medical pack. Такого не буває. Ми будемо запрягати воз поперед кобили. Тобто є протокол, він має бути впроваджений, для цього має бути сили і засоби і витратні матеріали. І це, мені здається, дуже просто і логічно, це можна зробити дуже швидко. Мій номер телефону 050-342-55. 22, Денис Сурков.
Віктор Вікторович. Пан Денис нам пообіцяв з вами на стабілізаційних пунктах теж подумати стосовно професійного обладнання, щоб ми не обкрадали наші добровольчі структури.
Так, про що я кажу? Що зараз те, що я бачу в багатьох випадках, що навіть коли працюють волонтери з-за кордону, їм замовляють речі, які не мають жодного стосунку до надання допомоги при бойовій травмі. Тобто, якщо замовляють волонтерам 12-канальний електрокардіограф, який коштує там близько 2000 американських доларів, я цього не розумію. А є велика кількість української діаспори, яка готова нам допомагати. Наприклад, там французька діаспора. І в них є, коли в них розбирають там лікарняні бази, вони передають там ті ж самі УЗД. До речі, якщо до Авдіївки треба рентген пересувний, то він є. Але він є у Франції, його треба
сьогодні. Рентген є, УЗД нема. Рентген у нас є
пересувний. Все зрозуміло. Якщо я до речі всім кажу, що якщо комусь треба пересувний рентген, Siemens працюючий в нормальному стані. Безкоштовно, лише треба його розмитнити в ноль. І домовитись, щоб хтось його привіз. Все. Рентген я вам одразу там. Кому треба, я дам. Ну, не я дам. Люди не дішлють.
Так, у ЗСУ ексклюзив. Перші. Віктор Ігоревич, я на вас надіюсь, щоб...
У мене є навіть фото його. Ну, звичайно, пересувний сім.
Стабілізаційні пункти для нас надзвичайно важливі. Я дуже вдячна вам за витримку. Для мене це був один із самих важких круглих столів за 3 роки мого депутатства, тому що всі люди практики, всі люди дії, всі звикли це все ж таки і мало часу витрачати на спілкування. Але тим не менше, для нас важливо, щоб ви один одного знали. Нам важливо було нагадати вам всім, особливо офіційним структурам оборони, що у вас є бюлетень, який президент підписав, і ви повинні впровадити міжнародні протоколи. До честі Національної гвардії, котрі показали нам наказ, і ми його знайдемо в оригінальній формі, передамо міністру оборони, і нехай йому буде соромно, що Національна гвардія. Хотілося б, щоб, я так розумію, що це повинно бути затверджено
Служба безпеки міністром. України теж вже затвердила 3 рівні, TCCAC, TCCMP, вони затвердили все.
Де? Міністерство охорони здоров'я.
Служба безпеки України.
Служба безпеки. І тому, на жаль, у нас Збройні сили України позаду зараз всієї ситуації. Хоча ви якраз там у нас номер один структура по і в тому числі по впровадженню, звичайно, наших протоколів по критичній крововтраті. Всім дуже вдячна. Якщо є, у нас є буквально кілька хвилин на спілкування поза мікрофонами, тому що, на жаль, вже Верховна Рада закрита, і ми останні, хто будемо її покидати. Вони не екстремісти, працюють, не, на жаль, не до 12-ї ночі.